Өмит бутақтарын сілкітем, ләкин тілеген жемішлер қайда. Әмәр Хайям. Әссәләмі ғалайкум, қазірлі дұз. Бізнің әңгәмеге эпиграф болып яңғыраған бұл шығыр юллары 11-ші ғасырның атақлы шағыры Әмәр Хайям қаламынан. Күн шығышының бейік ұлының жүрегін бұршыған бұл хислер, мұғайын, сізге де танышты. Бәлкі сіз де бүгін шундай хислер кешіресіздер. Бәлкі сіз бүгін бәхет, мәхәббәт, һәм тынышлық жемішлерін алырға тілеп, үміт бұтақларын сілкітесіздер. Хәзір біз сіздің иғтибарыңызға шушы сұрауға жауап тақдим етеміз.
Кешеге ғымырлар берілген, мен түгел бары тек берген. Бик азға келген біз бұл жерге, дүріс ел көрсәтсен келген.
Шілік барлық заманнарда хәр вақыт келешәккә үміт бағылап яшады, хәм келешәкні мәңгілік етіп тұйды. Ләкин кішілікнің мәңгілік тұрмышқа үміті хәм ұшанышы қайдан келе? Өсіш дәрежелерінің түрлі болуына, хәм қайсы заманда яшауға қарамастан, жер шарының түрлі пішмақларында яшаушы барлық халықлар бұ тұйғыға ие. Бір кім де мұны кері қаға алмай, шынки шын барлық бұ турда сөйлей. Бұл сұрауны тексеру нәтижесінде танылған фикір иесі Николай Бердяев. Кіші дин білен шун дині қауырған ки, аның бұл ауыруын дауалап болмай деген фикірге кетіре. Шун ди динілікнің тамырлары қайдан келе? Біз бүгін сіздің білен нәрсе ол деген сұрауны тексермейешекміз. Бұл айрым сөйлешуге лайық болған айрым тема. Сіздің бұрыш, Алла ярдәмі білен сізге Аллаға иман етуінің нәрсе екенін сөйлеп беру. Ғадәтте Аллаға иман етуші кішіні дини кіші дилер. Біз сізге мұның бір ук нәрсе түгел екенін көрсетерге тілейміз. Қысқаша ғана белгілеме беріп қарайық. Дини кіші ол Алланы білмей тұрған, шуңа күрә Алла янына өзінің қағидалары, өзінің қарашылары біле келе тұрған кіші. Ол қағидалар көп ұшырақта Алла біле кіші арасында керте болып тұра. Иман етуші кіші, мәсіхші, ғайса мәсих арқылы Аллаға иман етуші. Алланы біле, аның сөзіне ашана, хәм ол сөзіне башқара. Біз сіздің иғтибарыңызға бұл сұрауны изге язма негізінде тексеріп, қарарға тәқдим етеміз. Алла Исраилге Муса аша берген Тәурат китабының 1-3 бөлігінде біз Алланың кішіні туфрақтан жаратуы, һәм мәңгелек тормыш өчен яратуы турында укыйбыз. Кешенең ихтиярына бөтен җәнлекләрне буйсындырып, аны оҗмах бакчасына урнаштырганнан соң, ул бакчада беркем дә бер нәрсәдән курыкмаган. Бу вакытта Адам һәм Хава авыруларның, үлемнең, нәфрәт һәм кайгы-хәсрәтнең нәрсә икәнлеген дә белмәгәннәр. Ләкин буйсынмау нәтиҗәсендә Адам гынах кылган. Адам вакытыннан хәзерге көнгәчә кешеләр гынахлы. Алар Аллаһның сүзенә буйсынмыйча, аны кире кагалар. Шуңа күрә кешелек Алла каргышы астында. Бер нинди изге эшләр, азап чигеп яшәүләр бер кешене дә гынахларыннан арындыра алмый. Ни өчен? Чөнки Аллага буйсынмау, аның сүзен тотмау һәм гомумән ниндидер гынах алдында тыйылып кала алмау шушы халәт. Адам кылган гынах аркылы кешенең табигатенә әйләнгән. Шушы халәт әтиләрдән укулларга күчә. Изге язмадагы Инҗил китабында түбәндәгеләрне укыйбыз. Бер кеше аркылы дөньяга гынах, ә гынах белән үлем кергән. Шулай итеп үлем барлык кешеләргә күчкән. Чөнки анда Адәмдә бөтен кешеләр гынах кылдылар. Менә шулай итеп без рух башлыгыбыз Адәм аша гынах һәм үлемне мирас итеп алдык. Ләкин Аллаһ Тәгалә кешене гынах һәм үлем өчен яратмаган. Ул кешегә мирас итеп мәңгелеккә омытылыш биргән. Һәм Адәм мәңгелеккә өмет баглап яши башлый. Аллаһ Тәгалә биргән мирасны югалтудан аның йөрәге әрни, күңелен сагыш баса. Ләкин мәңгелек тормышка ул өметен өзми. Адәмнең варислары буларак, без дә мәңгелек тормышка өметне мирас итеп алдык. Сезнең белән безнең динилекнең һәм иманыбызның башлангычы менә кайдан килә?